Pasākuma programma sākās no 14.30, tiešraide būs arī Latvijas televīzijas mājaslapā ltv.lv, bet tiešraidē televizorā Latvijas televīzija pieslēgsies LTV 7 kanālā 16. jeb 4. pēcpusdienā, tad būs pati spēles atklāšana, arī pats spēles pirmā ceturtdaļa tad sāksies, bet no 14.30 būs šo konkursu dažādo priekšsacīkstes, un tad fināls šīm sacīkstēm tad būs laikam ejot pa vidu spēles starp ceturtdaļām un puslaikā, tāpat arī akcijas skatītājiem trāpi brauc norisināsies puslaikā. Pats spēle beigsies MVP, ja vērtīgākā spēlētāja apbalvošana būs 19.00.